Govor O. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ob današnjem mednarodnem dnevu dela, ki ga v katoliški cerkvi obhajamo tudi kot praznik Jožefa Delavca, bomo spregovorili prav o delavcih, natančneje o njihovem položaju in pričakovanjih. V oddaji boste lahko slišali tudi, kako na delavce gleda gospodarstvo ter kakšno je stališče delodajalcev glede zahtev po rasti plač. Spregovorili bomo tudi o stanju na trgu dela, pokojninski reformi in kršitvah pravic delavcev. Z nami sta predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. Dober dan.
Dober dan.
Ker je danes praznik, bi morda začeli kar s tem, gospa Jerkič, kako se je položaj delavcev spremenil v zadnjih letih, če ga primerjamo s časom pred 20-imi, morda celo 30-imi leti? Kakšna so vaša opažanja?
Zdaj že 20-30 let je pravzaprav veliko za primerjavo. Če se vrnemo samo 5 let nazaj, smo bili še sredi gospodarske krize z težavami v zasebnem sektorju, z primeri ne enim odpuščanja, z relativno slabo prognozo. 5 let kasneje se je situacija korenito obrnila. Če so prej delavci iskali delo, zdaj delo išče delavce. Soočamo se s pomankanjem delavk in delavcev. Na srečo lahko rečemo, da so v blagem porastu tudi plače, pa morda premalo. V zadnjem letu smo tako na primer dobili nov zakon o minimalni plači s kar bistvenim posegom v višino in v definicijo minimalne plače. Zamenjali smo nekaj vlad, organizirali nekaj protestov, spremenili kar precej zakonodaje. Tisto, kar pa skrbi in kar je bilo sporočilo sindikatov letošnjega 1. maja, pa je delovni čas. Vedno bolj opažamo, da so redni delovniki, ki trajajo samo 8 ur ali pa 40 ur na teden, tako kot določa zakon, redkost, da vedno bolj posega naš delovnik tudi v privatno življenje, da tistih 8-8-8 ostaja neizpolnjena želja, govorimo o 8-urnem delu, 8-urnem počitku in 8-urni zabavi, da ostaja želja, nažalost neizpolnjena že tam 130 let. Sindikati smo se organizirali ravno zaradi delovnika takrat.
Gospod Novković, kaj pa gospodarstvo, kakšne spremembe opažate vi v povezavi z delavci?
Več ali manj bi se v mnogo čem, kar zadeva razmere v času krize in pa zdaj, absolutno strinjam z gospod Jerkičevo, razmere so se bistveno spremenile, seveda pa niso še optimalne, tako zornega kota delojemalcev, kot tudi zornega kota delodajalcev in vsi se bomo morali v prihodnje veliko še dogovoriti. Tisto, kar nam strani podjetnikov mogoče manjka v tem dialogu, je predvsem skupna državotvorna misel na to, kako bomo izboljšali še to stanje, ne glede na trenutno situacijo, pa ne trenutno, ker lahko se še razdelimo, ampak kaj bomo storili, da bomo lahko vsi imeli v prihodnosti več zaposlitev, ker samo če bomo imeli več zaposlitev, bojo manj obremenjene plače lahko, in kako bomo v bistvu imeli tudi več zaposlitev z višjo dodano vrednostjo, s čimer bomo lahko dosegli više plače. Če tega ne bomo dosegli, potem se v prvi krizi lahko spet zgodi, da bomo imeli zelo podobni situaciji, kot smo bili pred 5 leti, kajti to zdaj že malo dolgo ponavljam, ampak vseeno sem rekel, da se bom ponavljal še dolgo časa. Mi imamo paradoksalno situacijo v tem trenutku v Sloveniji, da imamo relativno nizko brezposobnost, mislim nižjo, kot je bilo v času krize, ampak hkrati pa na enega aktivnega državljana pride zelo veliko neaktivnih, kar je posledica demografije, pa tudi zgodnjega upokojevanja oziroma prenehanja neaktivnosti in morali bomo v državi nekaj narediti na tem, da bomo imeli več zaposlenih, več delovnih mest, ker samo s tem bomo lahko tudi, predvsem v gospodarstvu in podjetništvu, ker samo na ta način bomo lahko vzdrževali tudi kakovostne javne storitve in vse ostalo, kar sledi iz večjega davčnega zajema.
Gospa Jerkič, sindikati in delodajalci ste vse skozi na različnih bregovih glede rasti plač in tudi krepitve pravic delavcev. Kakšna so pričakovanja delavcev in kaj so pripravljeni ponuditi delodajalci? Pred tedni ste predstavili predlog za kolektivno pogodbo zasebnega sektorja, pogajate se z delodajalsko stranjo. Kakšna so vaša pričakovanja?
No, dejstvo je, da imamo delodajalci na eni strani, pa zaposleni na drugi strani veliko skupnih izhodišč. Za začetek, vsem nam je v interesu, da smo zaposleni, da smo za zaposlitev plačani, da so te zaposlitve trajne in da nam prinašajo tudi varno starost. Jaz dvomam, če obstaja veliko delodajalcev, ki se v načelu s tem ne strinjajo, je pa seveda kupico stvari, ki nas pa v mestnih razdobjih zelo razdvajajo in tudi logično je, na eni strani imamo kapital, na drugi strani imamo delo. Sredina je tista, ki bi bila zadovoljujoča, pa nikoli ne bo. A ne, kapital je vedno močnejša stranka. Zdaj tisto, kar ugotavljamo v sindikatih, je, da je vedno več pravic delavcev dereguliranih. Mi imamo sicer zakon o delovnih razmerjih, ki določa absolutne spodne minimume, imamo v nekaterih dejavnostih panožne kolektivne pogodbe, ki so potem v pravicah večje. Pri večjih delodajalcih imamo tudi podjetniške kolektivne pogodbe, ki zagotavljajo še višji nivo pravic. O predpostavki seveda, da imamo na obeh ravneh kolektivnih pogodb tudi sindikate. Če sindikatov ni, potem ni kolektivnih pogodb. Imamo pa vedno več zaposlenih, za katere to kolektivno pogajanje ne velja več, ki so na nek način izločeni iz sistema pravic po kolektivnih pogodbah, ki niso sindikalno organizirani ali pa delodajalci niso člani združenj, ki sklepajo kolektivne pogodbe in ta odstotek se viša. 5 let nazaj je bilo tega morda par procentov, zdaj ugotavljamo, da to sega tja v 30% že. S tem navezavi govorimo o prekarjatu, a ne, in o prekarnih oblikah dela. In zato je bil neke vrste odgovor sindikatov na predlog sklenitve socialnega sporazuma ali pa kot dopolnitev temu predlogu predlog splošne kolektivne pogodbe, ki bi veljal za vse zaposlene v zasebnem sektorju in ki bi določil splošni minimum pravic, seveda višji od tistega, kar določa zakon o delovnih razmerjih. Naša želja je bila pokrit tudi delavce, recimo, ki so zaposleni v agencijah, za njih v tem trenutku ne veljajo kolektivne pogodbe, če niso zaposleni v podjetju, ki to ima. Naša želja je bila pokrit ekonomsko odvisne zaposlene, tole se učeno sliši, gre pa za te SP-je, prisilne SP-je, s katerimi se vedno večkrat ukvarjamo in tako naprej. Zdaj, dejstvo je, da vsi razmišljamo v smeri, da so potrebne spremembe in napredek, tako kot je rekel prej tudi gospod Novković. Delodajalska združenja so predlagala sklenitev socialnega sporazuma, tudi sindikati smo predlagali svoj del. Eno od gospodarskih združenj je predlagalo nov plačni model, mi smo predlagali splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Skratka, toliko aktivnosti v tej smeri že dolgo ni bilo. To še ne pomeni, da se bomo kaj dogovorili oziroma da smo se že kaj dogovorili, kaže pa na to, da vsi ugotavljamo, da stanje kakršno je, ni v redu in da ne vodi v napredek.
Gospod Novković, del pogajanj so vedno tudi plače, na eni strani njihova višina, na drugi pa, kaj vse naj vključuje, minimalna plača. Gospodarska zbornica ni naklonjena izuzetju nekaterih elementov iz minimalne plače. Kako to vidite v Klubu slovenskih podjetnikov?
Klub slovenskih podjetnikov je nekoliko drugačen kot druge organizacije iz enega preprostega razloga, ker pri nas so člani podjetniki kot lastniki in to predvsem tisti, ki so nadpoprečno uspešni. To pomeni, da je dodana vrednost precej više in seveda naš pogled je nekoliko drugačen z tega zornega kota. Je pa dejstvo, da tudi ko je šlo za minimalno plačo, so tukaj bila tudi po našem mnenju in tudi nekateri naši člani to predvsem tisti, ki so sicer nadpoprečni v svoji panogi, ampak še vedno v panogah, ki imajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega opozoril. Namreč mi bomo doživeli v nekaterih podjetjih verjetno šok z začetkom prihodnega leta, ker se bo naenkrat zaradi izuzetja dodatkov minimalna plača zvišala. Kako bodo podjetja ta šok preživela, je veliko vprašanje. Kot rečeno, ne bo toliko to pri nas, ampak nasploh v gospodarstvu. In pa tudi način, kako je bila ta minimalna plača skozi proceduro brez izračunov, pa brez predhodnega strokovnega dialoga, socialnega in strokovnega dialoga, izpeljana ne vliva zaupanja v socialni dialog. Na to smo tudi sami opozorili. Je pa objektivno dejstvo, da v konjunkturi plače je prav, da grejo gor. To se vidi tudi v zasebnem sektorju po podatkih v zadnjem letu, da je kar lepa rast. Seveda so različne zgodbe od podjetja do podjetja, tista, ki se lahko več privoščijo v pravilu, tudi več omogočajo. Mislim, da bodo tudi spremembe z regresom pripomogli k temu, da bodo ljudje dobili neto več, plus če bo še do konca speljana razbremenitev osebnih prejemkov na drugih področjih, lahko pričakujemo tudi večjo domačo kupno moč in vse to lahko prispeva k pozitivnemu odnosu. Tisto, kar nas skrbi, je pa druga plat medalje, da se tudi na tem področju deli. Tukaj ne znamo verjetno v Sloveniji poskrbeti za to, da bi mogoče gledali ne danes, pa korak naprej, ampak 2-3 korake naprej. Namreč pri davčni reformi se seveda spet omenja dvig stopnje za obdavčitev kapitalskih dobičkov. Tam je treba povedati, mi smo šli tudi strokovnjaki v zadnjem obdobju čez to področje. V naši okolici, ko govorimo o Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, Češki in tako naprej, smo mi pri tej stopni skoraj da na stopni Avstrije in Nemčije. Efektivno, če in mi se strinjamo, da se postav spodnja meja najmanj 5% obdavčitve, ker vsakdo naj nekaj plača, tudi če ima olajšave za razvoj, pridemo dejansko na efektivno stopnjo Avstrije. In to pa pomeni seveda, da kot država, ki nima druge infrastrukture podjetij, že tako razvite, ne bomo tako atraktivni kot Avstrija in Nemčija, da ne govorimo o Češki, ki nas je ujela, pa ima bistveno nižjo stopnjo. V Sloveniji bi morali začeti razmišljati, kako bomo reinvestirali dobičke v nove projekte za več delovnih mest, kar sem prej že omenil, in več delovnih mest za dano vrednostjo. Če bomo te spodbude zmanjšali, ne pa povečali ali ohranjali take, kot so, se nam lahko zgodi, da bomo imeli precej nižje plače, kot bi jih sicer lahko imeli. Namreč, če nimamo na nek način razvoja novih izdelkov, pa novih produktov, s katerimi bomo več zaslužili na trgu, bo to pomeni zelo preprosto verigo naprej, ker pomeni nižje plače, kot bi sicer lahko bile zaposlene, manj davčnega priliva, nižje plače za javne službence, nižje pokojnine za upokojence in tako naprej. In nam manjka ta strokovni ekonomski pogled, nam manjka v teh debatah in se bojimo, da bomo zopet mogoče spet stopili zgolj na ideološki diskurs med delom in kapitalom, ker pa ni dobro za državo.
Ravno na tej točki sem začela razmišljati, ne, da kako hitro pridemo v željo po dodatnem argumentiranju še z druge strani. V Sloveniji je dejstvo, da nam socialni dialog sicer teče, ampak samo teče. Rezultati tega socialnega dialoga so pogosto zelo slabi ali dolgotrajni ali ne privedejo nikamor. In mi smo imeli situacijo z minimalno plačo zelo podobno leta 2005. Ne, v času takratne konjunkture z nespogajanji, ne z argumentacijo nismo prišli nikamor. Potem se nam je pozgodilo leto 2009 v največji krizi, ko so ljudje izčrpali že vse prihranke, ko ni bilo več česa živeti, protestnih shodi in dve veliki stavki takrat. In takrat smo v največji krizi dvignili minimalno plačo za 25%. Enako se je dogajalo zdaj. Kriza se ni končala lansko leto, kriza se je končala že nekaj let nazaj. In preko socialnega dialoga praktično nismo mogli priti do nikakršnega popravka minimalnih plač. Vsako leto smo se meseca januarja zatikali pri 0,1 pri 1% dviga. V to je posegla država na koncu, ker se socialni partneri nismo zmogli dogovoriti. Morala je pa poseč, ker je minimalna plača padla pod minimalne življenjske stroške. In tisto, kar imamo seveda težavo v tej državi, to večkrat povem, naš spomin na poskuse privatizacije, na tajkunske prevzeme, ki nam niso bili ravno v čast, nikomor od nas. In vedno, ko začnem o tem razmišljati, imeli smo 15-20 let priložnost, uvajati izdelke z novo dodano vrednostjo, ulagati v proizvodno, dvigati plače, pa tega nismo storili, zato ker smo ta sredstva porabili za popolnoma druge namene.
Ja, gospodarstvo želi vezati rast plač na višjo dodano vrednost. Kaj bi to potem pomenilo za zaposlene in tudi kako zagotavljati to rast?
Ja, po domače povedano, tisto, kar bi več zaslužil kot podjetja, kjer se delujejo zaposleni in vodstva in tako naprej na trgu, tolikšen del, recimo tretjino, bi namenili za više plače, ostale pa za razvoj. Zelo po domače, po ljudsko povedano. Ne? Jaz se strinjam, klub seveda je malo drugačen spet kot druga organizacija in je nastal tudi deloma zaradi odpora proti tajkunskim zgodbam in tako naprej, mogoče bi do drugih drugače tukaj razmišljal kot jaz in to je eden od razlogov, zakaj nimam dodane vrednosti, ni pa edini. Nažalost ne. Eden od razlogov je tudi seveda način delovanja države, ko gre za ekonomsko smisel, predvsem kakšna je struktura proračuna. Recimo, dam primer, če se vrnem nazaj, če bomo mi manj reinvestirali dobičkov v nove izdelke, v nove dodane vrednosti, zato, ker bojo davki višji na dividende, to pomeni, da se bomo morali privošiti, če bomo hoteli kot dobiti investitorje, več subvencij, da bojo sploh prišli ali pa da bodo podjetniki ostali. Kaj bo to pomenilo? To je idealna priložnost za politike, da selektivno odločajo, koga bo izbrali ali ne. In to ni nikomu v interesu. Potem to razvoja ne bo poganjal trg. Že zdaj imamo težave privabiti investitorje, a pa nam do celo uide. Sreč Slovenci nismo ravno mobilni pri tem, drugač bi že mnogi odšli, ker nekatere države imajo že določene prednosti. Ne. To je en razlog, ne, ki je zelo pomemben. Država ni prispevala k temu, da bi spodbujala predvsem tiste za višjo dodano vrednost. Strinjam se, da je dvig minimalne plače in tudi mi se zavzemamo za to, da se minimalna plača dviguje realno in smiselno navzgor. Pozoril sem samo šok, ki se lahko zgodi s prvim prihodnje leto. So pa še druge zgodbe, ne, ki smo tukaj. Tako sem že prej omenil, ključna zgodba bi bil dogovor, ampak jaz sem malo skeptičen, da bomo ta dogovor sklenili zelo hitro, glede na to, da že dve leti traja v bistvu dogovarjanje. Bolj bi bil vesel, če bi se vsi skupaj dobili na konkretnih praktičnih primerih, vključno z razbremenitvijo plače in tako naprej. Recimo dam primer, jaz sem več kot 300 podjetnikov obiskal in dejansko je eden največjih problemov, da ne dvigujemo dodane vrednost odtok inženirjev predvsem iz severovzhoda se Slovenije, v graški bazen. In zato je dohodninska reforma toliko pomembna. Prvo je, da se pogovarjamo, koliko kdo bo dobil znotraj dohodninske reforme večje neto, ampak če bomo zanemarali dejstvo, da kreativni kadri, ki ustvarjajo nove izdelke. Lahko je to tudi delavec v domelu, ki je zelo inovativa, zaradi mene pa dobi plus, ne? So tisti, ki lahko na koncu koncev skupaj z delavci pripomorejo k temu, da vsi imajo v prihodnosti više plače, ki bojo več prodal. Če ta kriterij zanemarimo, potem ne bomo mogli dohitevati velikih, zaradi tega, ker veliki pač imajo druge prednosti in razvite, ne? Avstrija, Nemčija ne bomo mogli dohitevati z enakimi davčnimi stopnjami. Če kdo misli, da bomo z enakimi davčnimi stopnjami podobnimi dohitevali Avstrija, Nemčija, ne moremo, ker dobri kadri že tako bežijo k njim. Nažalost, tako je. Ni pa to edini vzvod, s katerim lahko pripomoremo k temu. Jaz si zelo želim v tej državi in to bo verjetno eden od mojih naših predlogov, ko se bom pogovarjal z ministrom, da začnemo z akcijo promocije Slovenije kot kadrovske destinacije na zelo podoben način kot turistične destinacije. Pridobivati kadre, nimamo takšnih možnosti, ko gre za plače kot Nemčija in Avstrija, imamo pa druge prednosti. Lahko damo olajšave za gradnjo kadrovskih stanovanj, deloma za mlade, deloma za dobre kadre, ki pridejo stoji, da cel kup možnosti imamo, da bi lahko pripomogli k temu, da bi dvigali dodano vrednost, pa se teh praktičnih elementov nismo lotili in želja je, glede na to, kako s velikimi projekti zadeva laufa, da bi se na konkretnih zadevah ključnih 4-5 na leto dobili in bi tam najdel skupan jezik, kaj bi bilo dobro, da bi v 5 letih bili še bistveno boljši.
Gospa Jerkič, vaš izhodiščni predlog vsebuje tarifne razrede, ki naj bi določali najmanjši znesek, ki bi ga prejel določen delavec glede na njegov položaj. Koliko se vam zdi realno, da bi s tem predlogom uspeli nasproti delodajalski organizaciji?
Zdaj moramo vedeti, da je tarifni del samo ena od sestavnih delov splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo. Če vemo, da imamo na drugi strani predlog delodajalskih organizacij oziroma ene od njih povezan s plačnim modelom, kjer se ukinjajo vsi dodatki, potem je treba vedeti, da so to pogajalska izhodišča. Daleč je še od tega, da lahko naredimo zaključek, ki je tisto, kar se lahko srečamo. Ampak morda za tiste, ki poslušajo, to vdajo vse en širši kontekst. Mesec približno nazaj smo zbirali predloge, kako na ravni države urediti splošno klimo ali pa kako določiti, v katero smer naj ta država gre. Na prejšnjem ekonomsko-socialnem svetu smo tako razpolagali 4 predlogi socialnega sporazuma. 3 so prispevali delodajalci, enega smo prispevali sindikati skupaj. In zaključek ekonomsko-socialnega sveta je bil, da ministrstvo za delo pripravi predlog socialnega sporazuma, ki bo potem predmet pogajanj med socialnimi partnerji. V tem socialnem sporazumu bodo ta splošna izhodišča, kaj s pokojninsko reformo, kam z zdravstvom, kam z davki, dokam poseči v delovno pravno zakonodajo, če je treba. Ne govorim zdaj o zmanjševanju pravic, govorim o smeri. Šele potem se zbojim, da bodo sledila pogajanja v kakšni splošni kolektivni pogodbi. Je pa res, da vmes tečejo pogajanja za panožne kolektivne pogodbe, ta ne stojijo, tudi v panogah imamo kolektivne pogodbe, ki so po vsebini zelo podobne temu, kar piše v splošni kolektivni pogodbi, in tudi tam so tarifni razredi, za katere se ves čas pogajamo. Tako da stvari se premikajo, glede na izkušnje bo sicer to trajalo precej veliko časa. Vemo tudi, da je v tem trenutku v delu ali pa na mizi vladni predlog tako dohodninske reforme, tako pokojninske reforme, tako reforme urejanja trga dela, skratka veliko, veliko stvari se spreminja.
Gospod Novković, v Sloveniji se že zelo dolgo govori o nujnosti pokojninske reforme. Če so pred leti na upokojenca delali trije ljudje, je zdaj to razmerje bistveno manjše. Zadnji predlog ministerstva za delo predvideva dvig upokojitvene starosti sedanjih 65 na 67 let. To naj bi dosegli do leta 2034. Kdor bo že prej imel 40 let delovne dobe, pa bi se lahko upokojil mlajši. Kako vidite te predlagane spremembe?
Dejstvo je, da glede na trende potrebujemo takšen plan, mleko temu pokojninske reforme, ampak obnašamo se pa tako, kot da smo puško že vrgli v koruzo. Mi govorimo o tem, ali se bomo upokojevali pri 65 ali pri 67 letih, upokojujemo se pa v bistvu, če štejem še čakanje, pri 58 ali pa 59. Mi smo pred kratkim naredili eno zelo preprosti izračun, kaj bi pomenili za javne finance, če bi imeli 50.000 več služb. Pomenili bi dvakrat več v znesku na leto, kot je pomeni razbremenitev po predlogu finančnega ministra. In nam bi se ukvarjali o tem, kako bomo imeli več delovnih mest in bi seveda tudi lažje sfinancirali potem pokojnine, se pogovarjamo o tem, ali bomo dve leti delali več in bojo tisti, ki ne bodo delali polno delo, pokojninsko dobo dobro manj posledično, ne? Nam bi se ukvarjali, kako bomo aktivirali oziroma omogočili ljudem in jih tudi na nek način včasih tudi s kakšnimi malosti spodbudili, da bodo dlje delali.
Ali pa z bonusi.
Ali pa z bonusi, seveda, logično. Ne? Tako da to je ena od zadev, ki je zelo takšna, jaz bi rekel temu mogoče nekoliko fokus cele države v neko drugo smer, čeprav je potrebna glede na trenutne trende, rešitev imamo pa na nek način nekje drugje. Največja težava imamo s klasičnim izobraževalnim sistemom. Mi že nekaj časa poskušamo prepričati izobraževalne oblasti, da bi zelo proaktivno in zelo javno objavljali podatke o zaposljivosti diplomantov po programih oziroma fakultetah. Ni proaktivnega odziva. Ne gre za podjetja, gre za to, da imajo mladi pravico to vedeti, preden se opisujejo. In dokler tega ne bodo vedeli, potem jim gradimo gradove v oblakih. Imajo svoje želje, ne vejo pa niti, ali je ta program res takšen, da bo možen dobiti službo na relativno lahek način. Ne? Očitno nekomu ni v interesu, da bi takšne podatke sporočal javnosti, mislim pa, da moramo predvsem poskrbeti za naše mlade, da bodo to vedeli. Tudi takšne podatke in pričakujemo resno, da se bo tudi vlada do tega opredelila.
Kakšen je vaš pogled na dvig upokojitvene starosti in pa tudi, kar se tiče določenih sektorjev, verjetno težko delati do 67. leta, recimo v gradbeništvu?
Zdaj, odgovor zagotovo ni povsem enoznačen, pa tudi enostaven, ne. Jaz bi spomnila, da je bila, mislim, da 4 leta nazaj v obravnavi bela knjiga za reformo pokojninskega sistema, pogajanja in razgovori so takrat tekli cirka 2 leti, potem je ta bela knjiga kar ugasnila in poniknila. Pa vendar je bilo v okviru teh razprav zaznati smer, ki bi bila potrebna, tudi socialni partneri so takrat oblikovali neko skupno izhodišče, da ko se bomo začeli spet pogajati, da se ne pogajamo spet na novo. In ena od ugotovitev tudi te razprave je bila, da je nedvomno potrebno podaljševanje aktivne dobe. To zdaj ne pomeni, treba je delati bolj star, treba je za zakonodajo spreminjati te pogoje, zato sem prej tudi dodala ali pa bonuse. In zadnja pokojninska reforma, ki se je izteklo prehodno obdobje v letošnjem letu, je pokazala, da je z določenimi prostovoljnimi ukrepi mogoče podaljševati zavarovalno dobo. In nam se je podaljšala v tem obdobju zadnjih nekaj let za več kot 2 leti. Zdaj odhajamo v pokoj v poprečju stari 61 in nekaj let. To je bistveno boljše, kot je bilo pred pokojninsko reformo. Tudi vedno več ljudi uporablja možnost, da ostane v delovnem razmerju po izpolnitvi pogoja in dobiva še tiste 20% pokojnine. do 65. leta, a ne, tudi to nam podaljšuje v bistvu delovno aktivnost. In ja, seveda se je pojavil predlog 67 let, sindikati smo se tu odzvali negativno, zlasti iz razloga, ker ne more biti v nekih mini spremembah ena taka korenita sprememba. Treba je tudi vedeti, da bo počas postal problem 40 let zavarovalne dobe, a ne to, kar se zdaj ves čas ponavlja, tudi zahteve sindikatov nekaj let nazaj so seveda bile 40 let je dovolj, ampak če upoštevamo, da mladi vstopajo na trg dela pri 30-ih, pri 35-ih letih, potem nihče niti pri 67-ih letih ne bo imel 40 let zavarovalne oziroma pokojninske dobe, a ne. To se seveda ne bo zgodilo leta 2023, ampak leta 2035, leta 2040 pa že. In ko se pogovarjamo o modelih, o možnostih upokojevanja, je še en kup umestnih poti. V tem trenutku recimo nimamo zasilnih izhodov več. Ne? Včasih smo imeli možnosti predčasnih upokojitev z nekimi malusi, ne? V tem trenutku predčasnih pokojnin praktično ni več. Ne? Polne pokojnine so. Ob podaljševanju kakršnem koli pa česarkoli že bo treba ponovno razmišljati o teh delnih upokojitvah, o mentorskih schemah, recimo o tem, kako motivirati tudi starejše, a ne, da ostajajo dalj časa v delovnem razmerju. Dejstvo je, da smo v Evropi, mislim, da samo še Grki so za nami po številu zaposlenih po 55. letu, kar ni v redu. Ljudje po 55. letu smo še kako sposobni upravljati delo, a ne? Če le imamo priložnost, zato seveda je lažje, če kakšno stvar upravljaš rad, a ne? Kot pa, da prisilno ostajaš v delu. In dejstvo je, da je nekaj služb, ki jih ni mogoče upravljati po določeni dobi. Jaz vem, da sem se nazadnje pogovarjala s kolegi iz sindikata gradbincev, ko so rekli, ne samo, da se nam podaljšuje starost, podaljšuje se nam tudi sezona. Včasih so bile zime, pa smo lahko bili 2-3 mesece doma, zdaj pa nismo nič več doma, a ne? Zdaj je pa delo neprekinjeno. Ampak to so posebnosti, ki se urejajo posebej v načelu, a ne, morajo pa ta pravila veljati za vse in ta predlog ministrstva je bil en tak zelo, občutek manj, da je bila nekoliko bombica, a ne, vržena v prostor, zato da se bomo okrog tega zelo veliko pogovarjali, neko preverjanje terena, kako je to mogoče, ne verjamem pa, da bo v pogajanjih, a ne zdaj tečejo pogajanja za pokojninsko reformo, to realno.
Gospod Novković. Mislim, da sta dve zadeve tukaj pri zdajšnjem pokojninskem predlogu zelo pomembni. Ena je, da ne bomo naredili napake, kakšne je bilo pri prejšnji pokojninski reformi, ki je pravzaprav v prvih letih spodbujala ljudi, da so se prej upokojevali, ne pa kasnej, zaradi sprememb. In druga je, da to je bil tudi naš predlog, da se bistveno bolj nagrajuje tiste, ki so pripravljeni tudi po izpolnitvi delovne dobe še naprej biti zaposleni. Za bonusi na nek način. Ne? Tako da z tega zornega kota mislim, da je to, kar precej še napredek in gre v pravo smer.
Gospod Novković, omenili smo že, da je gospodarstvo soočeno s pomanjkanjem določenih kadrov. Nekatera podjetja potem privabljajo delavce z štipendijami. Kako se lotiti tega problema tudi v povezavi z izobraževanjem?
Več predlogov je z naše strani na mizi, eden je tak, ki sem ga že omenil, zato, da bomo imeli pravo strukturo, mislim pravo, ni prava struktura, ampak čim boljšo strukturo izobraženih, ker je tudi interes mladih, zaradi tega, ker bodo potem lažje dobili službo, se zavzemamo za transparentnost in predvsem proaktivnost podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih oziroma fakultetah. To je en moment, mladi to pravico imajo in v bistvu po našem mnenju bi morali na informativnih dnevih jasno tudi to, ta podatek deliti. To bo seveda tudi spodbudilo fakultete, da bodo bistveno bolj razmišljali o tem, kaj prihodnost prinaša in kakšne profile, kakšna znanja, kakšne veščine bodo mladi potrebovali. Druga zgodba, ki je, kar sem jo že prej omenil, mi verjetno zaradi demografskih trendov ne bomo mogli bistveno spreminjati situacije. Dejstvo je, da je Nemčija, Avstrija in ostale razvite države še vedno so bolj atraktivne kot naša in del slovenskih mladih bo tako ali drugače, seveda se moramo truditi, da čim manjši del, ampak odšel tudi v razvite države in bo že tukaj neki spad nastal. Svet danes preprosto deluje po načelu dveh kontra smeri. Investicije za nižjo dodano vrednostjo gredo iz bolj razvitih v manj razvite, kadri z več znanja gre v nasprotni smeri, nažalost tako je in Slovenija bo morala zelo proaktivne ukrepe sprejeti za to. Kot sem že prej omenil, je verjetno ena od rešitev tudi ta, da se sprejme zelo jasen akcijski program, kako promovirati v točno določenih segmentih selektivno Slovenijo kot kadrovsko destinacijo za tuje strokovnjake, predvsem, ki bi lahko bistveno oplemenitili dodano vrednost in bi potem to koristilo vsem delavcem in vsem državljanom, ker bi dosegli višjo dodano vrednost. Tukaj je, kot vem, na mizi tudi sporazum za Ukrajino, ne vem, kakšna je zadnja situacija, ampak to je eden moment, ampak želimo se v bistvu na nek način po poti turistične promocije, po volji, kakšne imamo v Sloveniji za turistične promocije, tudi spodbuditi za kadrovsko promocijo. Tukaj vidimo priložnost predvsem o tem, da je kakovo življenje v Sloveniji, če se štejemo vse skupaj, verjetno boljše kot v marsikateri bolj razviti državi. To se da zelo dobro opisati tudi eventualnim prišečim v Slovenijo. Lahko se naredijo skupinske akcije podjetij, ki potrebujejo določene kadre. Lahko se uvede olajšave na kadrovska stanovanja, ki jih bodo gradila podjetja. Mi imamo povpraševanje od naših članov že, da bi to, recimo tudi predlog, ki je od naših članov prišel, da bi to država uvedla, predvsem za mlade doma, ker vemo, da mladi imajo težave, ampak to bi uporabili tudi lahko za tuje perspektivne delavce. Dam primer, recimo, zadnjič sem zvedel informacijo, Ajdovščina je primer občine, ki je imela v zadnjem dobu 200 neto novih delovnih mest in težava je bila v tem, da je zmanjkalo, da je imigracija tako močna, da je župan začel razmišljati o tem, kako bo gradil stanovansko naselje in najdel tujega investitorja. Tako da se tudi na lokalnem nivoju zelo dobro, ta župan prihaja iz levosredinske stranke, ki smo že pri tem. Tako, ni zgodba o ideologiji, zgodba zelo pragmatičnih ukrepih in v tem trenutku imamo verjetno kar nekaj županov iz levosredinskih strank, ki zelo dobro upravljajo svoje delo. Ajdovščina, Kočevje in še bi lahko naštel. Sedaj imamo tudi druge župane iz desosredinskih strank, ki dobro upravljajo svoje delo, ko gre za spodbujanje podjetništva in vejo, da je od tega odvisno, kako se bo razvijala občina. Skratka, imamo cel kup možnosti, predvsem pri kadrovskih zadevah, ker smo zelo malo delali v zadnjem obdobju. In to bi bila verjetno, če bo prišlo do socialnega sporazuma, pogajanj, ena od ključnih točk, ki bi jo moral imeti zapisano zelo jasnim akcijskim programom, kaj vse od konkretnih ukrepov lahko naredimo.
Gospa Jerkič, mladi se pozno vključujejo na trg dela, tudi na račun dolgega izobraževanja, velikokrat pa delodajalce slišimo tudi, da mladim po končanem šolanju primanjkuje praktičnega znanja za delo. Bi morali čas študija skrajšati oziroma ga narediti bolj racionalnega in pa tudi bolj povezati s samim delom?
Zdaj, treba je vedeti, da Slovenija že celo svojo zgodovino od osamosvojitve dalje naprej deluje zelo na kratek rok. Mi smo, naj spomnim, v letih do leta 95 dobili kopico upokojencev, ki so se upokojevali pri 50-ih letih in marsikdo prejema pokojnino še dan danes. Na šole smo v narekovaju odlagali mlade zato, da jih nismo imeli na zavodu za zaposlovanje in smo dobili kopico izobraženih mladih, ki v Sloveniji še v teoriji ne morejo najti služb, zato ker jih ne potrebujemo, ker celo vrsto kadrov v takšnem številu. Seveda se je podaljševal čas študija, ker je bila vsaj neke vrste socialna zaščita zagotovljena. Posledica je bila, da so otroci ostajali pri starših do 35. leta in da smo potem seveda dobivali zelo izobražene mlade, ki jih nismo potrebovali, ki so potem iskali možnosti v tujini ali pa ostali skoraj da trajno nezaposleni. Tako da ves čas delujemo na kratek rok in reagiramo takrat, kot je treba. Prej smo pa že omenili tudi minimalno plačo, pa še kaj drugega. Mi smo pred parimi leti dobili ponovno zakon o vajeništvu, ki nam ne funkcionira najbolj v praksi oziroma se ga moramo učitno navaditi nazaj. Vajeništvo je v prejšnji državi funkcioniralo idealno po vzoru oziroma ne po vzoru. Lahko bi bili celo vzor državam, ki to vajeništvo uporabljajo, Nemčija, vem, da ima ta sistem dobro razvit. In to, kar je že povedal gospod Novković, povezave nimamo med gospodarstvom in šolami, kar nekaj delodajalcev se je zato samo odločilo v bistvu ustanavljati šole in centre za izobraževanje, ki usposabljajo kadre za njih, ki jim pa potem znajo celo pobegati čez nekaj časa, ko imajo zadosti kvalifikacij. Zdaj zagotovo bi tudi naša mladina raje ostajala v Sloveniji, če bi bile zaposlitve varne, če bi bile zaposlitve gotove, če bi bilo zaposlovanje za nedoločen čas. Jaz moram reči, da ne poznam dosti mladih, ki bi razmišljali o selitvi v tujino, če bi vedeli, da si lahko tukaj za ustrezno plačo zaposlitvijo za nedoločen čas kupijo stanovanje. Ne vidim razloga. Vedno pa seveda bodo obstajali mladi, in to je prav, ki vidijo izziv za dodatno izobraževanje, za nove možnosti v tujini. Verjamem, da bi se taki mladi tudi radi vrnili, če bi videli prihodnost v Sloveniji in nazaj prinesli znanje, ki ga dobijo v tujini. Tako da ta globalizacija prinesla mrsikaj, tudi to seljenje mladih ali pa starih, če hočemo. Skratka, jaz vidim velik del odgovora tudi v varnih, dobro plačanih zaposlitvah, seveda.
Gospod Novković.
Jaz bi dodal še en moment, ki je zelo pomemben, ko gre za mlade, da ostajajo doma. Mislim, da vsi skupaj v družbi smo jim dali v zadnjih 30 letih napačno sliko pogosto. Ne? To se je odražalo v tem, da se večina, mislim, velik del, se jih je upisal na gimnazije, ne pa v strokovne šole in tako naprej. Imamo paradoksalno situacijo, da je lahko en vodoinštalater danes za službi bistveno več kot en novinar. Zaradi tega, ker jih pač ni, ne. Zadeva je še celo hujša, da pri percepciji staršev in družbe še vedno mislijo, veliko ljudi misli, da je delati v kovaštvu ali pa v industriji še vedno tako kot pred 30 leti, ko je bo težko delati, da ni digitalizirano pa na gumb in tako naprej.
Nekateri zaposleni so soočeni tudi s kršitvami njihovih pravic. Ob današnjem prazničnem dnevu je prav, da spregovorimo tudi o tem, zato predlagam, da prisluhnemo krajšemu pogovoru, ki sem ga pripravil s glavnim inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za delo Jadrankom Grličem, na to pa bomo o tem spregovorili še v studio. Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlič, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Katere kršitve pravic delavcev najpogosteje zaznavate?
Že od leta 2009 največji delež kršitev ugotavljamo na področju za plačilo za delo pa za plačilo regresa, kar približno znaša število kršitev 50% vseh ugotovljenih kršitev. Glede izplačila plač, največ kršitev je glede plačilnega dneva, kar pomeni, da delodajalci niso do roka, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi oziroma do 18. v mesecu za pretekli mesec izplačali plače. Glede izplačila regresa ugotavljamo, da regres ni bil izplačan do 1. julija oziroma kasneje, če to določa kolektivna pogodba, ali je izplačan zamudo ali sploh ni bil izplačan. Na drugem mestu po številu kršitev se vršajo kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu, potem kršitve v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti, pa glede delovnega časa ter zagotavljanja odmorov in počitkov. Na inšpektoratu za delo glede evidenc na področju dela in socialne varnosti smo več let dali pobudo za spremembo tega zakona, ker je zelo pomemben, ne samo zaradi tega, da je pomembno voditi evidence v delovnem času, ampak je zelo pomembno zaradi tega, ker na podlagi tega zakona, teh evidencih lahko ugotavljamo kršitve v zvezi delovnim časom in počitki.
So te najpogostejše kršitve drugačne kot pred 10 oziroma 20 leti?
Manje niso. Veste, obstajajo vedno delodajalci, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, ki ne izplačujejo plače, ki ne izplačujejo regrese. Inšpektorat za delo mogoče v zadnjem obdobju zadnjih let več pozornosti daje na izplačilo plač in izplačilo regresa in zaradi tega mi izvajamo akcije po 1. juliju, ali so delodajalci izplačali regres. Pri tem opozarjamo delodajalce, da so dolžni do 1. julija izplačati regres, oziroma nekateri delodajalci so mnenja, da lahko izplačajo regres tudi po 1. juliju, ampak pri tem pozabljajo, da sta potrebna za to dva pogoja izpolnjena biti. To pomeni, da kolektivna pogodba dejavnost se določa takšen način izplačila, pa v primeru nelikvidnosti. Mi opažamo sicer, da se spoštovanje delovnopravne zakonodaje sicer počasi izboljšuje, vendar pa glede na število prijav, ko jih dobimo, in ugotovitve inšpektorata se sliko stanja spoštovanja predpisov na področju delovnih razmerij še nikakor ne moremo biti zadovoljni.
Kakšne so vaše možnosti za ukrepanje v teh primerih, zlasti problematično je zaostajanje z izplačilom plač?
V postopku, če inšpektor ugotovi, da ni izplačan na plača ali regres, inšpektorat za delo lahko delodajalcu izreče le globo, če delodajalec ne izplača to na plačilni dan in če ni vročil, na primer, pisni obračun plače, je globa od 3000 do 20000 evrov za delodajalca pravno osebo samostojnega podjetnika, posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa od 450 do 2000 tudi za odgovorno osebo delodajalca pravne osebe. Inšpektorat pri tem nima možnosti oziroma nima nobenega instrumenta, s katerim bi delodajalca prisilil pri poplačilu terjatev, naprimer za neizplačane plače, regres, če jih ta globa tudi ne poravna. Zato je pomembno, da neizplačani prejemki iz delovnega razmerja, naprimer plače, regresi, stroški z delom, predstavljajo terjatev iz delovnega razmerja in takrat delavec lahko v skladu s četrtim odstavkom 200. Člena zakona o delovni razmeri denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja pri delodajalcu ali neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem. Tudi lahko omenim, da terjatve iz delovnega razmerja ne zastarajo v roku 5 let.
Predvsem mladi v veliko primerih delajo v negotovih oblikah zaposlitev preko SP-jev oziroma avtorskih in podjemnih pogodb. To določena podjetja izkoriščajo. Kaj v teh primerih najpogosteje ugotavljate in kakšne so možnosti oseb, ki so prisiljene delati na tak način, čeprav ima njihovo delo vse elemente redne zaposlitve?
Res je, da veliko število mladih, pa ne samo mladih, ampak tudi upokojenci ali nekakšne druge osebe opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava. Inšpektorat za delo ugotavlja kršitev prepovedi opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava in v primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja. To določa 13. člen zakona o delovni razmeri. Število ugotovljenih kršitev v letu 2018 je bilo 109, kar po naši meri ne odraža dejanskega razmaha tega pojava. Na pravni podlagi različni od pogodbe o zaposlitvi, ko sem že omenil, opravljajo delo upokojenci, študenti, samostojni podjetnici, brezposelni delavci, pa delavci, ki so zaposleni za določen čas. Inšpektori pri tem imajo pri ugotavljanju elementov delovnega razmerja in pri iskanju dokazov za njihov obstoj velikokrat težave. Pri tem so bistvene dejanske okoliščine, ki kažejo, kako se pogodbeno razmerje opravlja, uresničuje in ni samo poimenovanje tega razmerja. Inšpektori morajo dokazati vse elemente delovnega razmerja za vsakega delavca posebej, to je zelo zapleten in dolgotrajen postopek. Še posebej, če ni ustreznega sodelovanja konkretnega delavca z inšpektorjem in tako zahteva veliko prizadevnost inšpektorja. Dokazni standardi so v zvezi s tem zelo visoki in se približujejo tistim, ki jim je za odločanje obstoj delovnega razmerja pristojno tudi delovno sodišče. Naprimer, inšpektori ugotavljajo, kakšno pogodbo ima delavec s naročnikom, ali ima status fizične osebe, samostojnega podjetnika, ali ima delodajalec za upravljanje del in nalog, ki se upravljajo po pogodbi civilnega prava z delavcem, že sistemizirano delovno mesto, ali je bilo prosto delo objavljeno, ali se delo delavca, ki ga upravlja na pogodbi civilnega prava, upravlja na enak način, ko ga upravljajo že zaposleni delavci pri delodajalcu, kako je z izostanki, koliko ur je delavec opravil v primerjavi z drugimi, ali je za to delo mogoče tudi dobil nekakšno povračilo stroškov za prehrano ali za prevoz na delo, ali to delo opravlja osebno, ne pretrgoma, ali po navodilih delodajalca, ali se delodajalec nadzira njegovo delo. O ugotovljenih kršitvah inšpektorat delodajalcu prepove opravljanje dela delavce do opravljene pravilnosti in hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se nanaša prepoved, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku 3 delovnih dni, potem ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava. Sicer inšpektorat je v preteklosti uspel v posameznih, tudi odmevnih primerih uspešno dokazati kršitve 13. člena, tako v upravni kot tudi v prekrškovni postopki, vendar pa je vprašanje prekarnosti, to pomeni delo na podlagi pogodb civilnega prava, ko obstajajo elementi delovnega razmerja, širše družbeno vprašanje, ki zahteva vključitev široke palete akterjev. Lahko povem, da inšpektoratu ne dobimo veliko prijav in res pogrešamo prekarce oziroma vse te osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava, če menijo, da obstajajo elementi delovnega razmerja, naj nam dajo prijave.
Kako pa je z odkrivanjem kršitev? Koliko inšpektorjev imate na voljo, koliko nadzorov opravite in v kakšnem deležu so prisotne kršitve?
Na dan 31.12.2018 je bilo poleg glavnega inšpektorja zaposlenih 81 inšpektorjev. Lahko povem, da je tudi v letu 2014 bilo 81, ampak lahko povem, da je v tem letu, na koncu leta 2018, število poslovnih subjektov bilo več kot 215 tisoč. Na inšpekciji delovni razmer je zaposlenih 48 inšpektoric in inšpektorjev, na inšpekciji varnosti zdravja pri delu je 28, pa na socialni inšpekciji 5 inšpektoric in inšpektorjev. Prav moramo meniti, prav v petek smo bili seznanjeni, da so nam za leto 2019 bile odobrene dodatne zaposlitve, tako da bomo začeli v mesecu maju s postopki za zaposlitev dodatnih inšpektorjev. Na dan 31.12., ko sem že omenil, smo na primer prejeli v letu 2018 vse skupaj 6384 prijav. In te prijave zadnja leta so vse bolj prepletene in se nanašajo na področja, ki zahtevajo bolj poglobljene nadzore in daljše obdobje preučevanja poslovanja delodajalca. Vsak inšpektor tako poprečno eno leto opravi okrog 160 nadzorov, v letu je poprečno 250 delovnih dni in izda okvirno 130 ukrepov. To so ukrepi ali ureditvene upravne odločbe, prepovedne odločbe, prekrškovne odločbe, plačilni nalogi. Pri tem moramo pozoriti, da inšpektorat za delo ni samo prekrškovni organ, da kaznuje, da je prevashodno na prvem mestu represija. Tudi inšpektorat za delo ukrepa s upravnimi odločbami, pa tudi moramo meniti, da v skladu z zakonom o inšpekciji dela dajemo strokovno pomoč delavcem in delodajalcem. Tudi lahko omenim, da so inšpektori dvakrat na teden dežurni, opravljajo dežurne ure, pisno ali po telefonu.
Gospod Grlič, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vama.
Tako, slišali smo lahko, kaj pravi glavni inšpektor za delo, gospa Jerkič. Glavne stvari, ki smo jih slišali, za ostajanje z izplačili plač, potem izkoriščanje sistema SP-jev in podjemnih pogodb strani nekaterih delodajalcev. Kaj vi opažate v zvezi s tem in tudi kakšna so vaše pričakovanja?
Veliko stvari, ki jih opažamo v praksi, zdaj ni bilo niti omenjenih, treba je pa poudariti morda nekaj reči. Prvič, v Sloveniji je pravna kultura na zelo nizki ravni. Vsi skupaj, ne bom nikogar postavljala ne naprej, ne nazaj, iščemo luknje v zakonodaji, namesto da bi zakonodajo spoštovali. In če smo slišali število inšpektorjev in število subjektov, ki jih nadzorujejo, je skoraj da večja verjetnost, da zadanete na lotu, kot da vas obišče inšpektor. Torej je tveganje, če kdorkoli krši zakonodajo, zelo majhno, in ker je tveganje majhno, potem pomeni, da je teh kršitev zelo veliko. Še vedno smo soočeni s problemi, ko marsikater delodajalec prav, jaz pa ne rabim izplačati regresa, saj nimam sindikata v podjetju. To je samo dokaz, kako težko se nas prime kakšna stvar. Kršitve, ki jih je navedel inšpektor, pa so morda tiste, ki jih je najbolj enostavno videti, se zmanjšujejo. Kršitve neizplačila plač so bile pogoste takrat, ko je bila kriza in ni bilo denarja za plače. Enako je bilo z regresi, zato je teh kršitev zelo mogoče nekoliko manj. Tisto, kar pa mi opažamo kot problem, so pa zagotovo že omenjeni danes delovni čas, kjer nimamo učinkovitega nadzora in kontrole. Zagotovo področje, ki je novo, pa vedno bolj v porastu, nadlegovanje na delovnem mestu, mobbing, tega inšpektor sploh ni omenil. Zagotovo drugi prejemki iz delovnih razmerij, ki jih je kar nekaj. Pogosto obračuni plač, ko se zdi, da je vse v redu, pa ni v redu. Omenjene prekarne oblike delovnih razmerij, ki jih je zelo težko zaznati, zelo težko ugotoviti in zelo težko nadzorovati. Rekla bom, da vsi poznamo primer Luke Koper, ta model zunanjih izvajalcev storitev. Ne bodimo presenečeni, to je slovenski model kar precejšnjega števila delodajalcev, tudi takih, za katere človek ne bi niti pomislil, da ga uporabljajo. Poleg vsega pa ugotavljamo, da se zdi celo normalen, da ne zaznavajo ne delodajalci, ne zaposleni, da je s tem nekaj hudo narobe. Eno tako področje, recimo dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, bivša beneficirana delovna doba, bi se marsikdaj srečen z izjavo, se jo pa že zdavne ni več, delovno mesto je pa ostalo enako, samo delodajalec ne plačuje več obveznega prispevka, mehanizma pa država nima, da bi ugotavljala, katera so ta mesta, delovna mesta, ali se plačuje v skladu z zakonom od pravih osnov in tako naprej. Poklicne bolezni, naj omenem, da 30 let nimamo novega pravilnika o poklicnih boleznih, ljudje nam pa v vrsti umirajo zaradi stvari, ki bi se jih dale preprečiti. Ne govorim zdaj o odškodninah za to, čeprav so seveda tudi te upravičene, ampak vsej lahko bi na preprečevanju kaj delali. Ampak skratka, teh področij je zelo veliko, inšpektorjev je premalo. Zdaj govori se o razpisih za nova delovna mesta po manj da 10 letih, ne vem, ali jih bojo dobili 5 ali 10. Težava je, ker jih ne dobijo. Ne? Razpis je zunaj že nekaj časa, pa velike gneče se mi zdi za ta poklic ni, verjamem, da je tudi neprijeten, pa tudi ne najboljše plačen. Skratka, na tem področju imamo veliko stvari. Če bi v osnovi razrešili problem pravne kulture, a ne, v tej državi bi marsikaj od tega odpadlo. Je pa to verjetno eden od pogledov, najbrž je možen še kakšen.
Gospod Novković, v klubu slovenskih podjetnikov imate visoka merila v zvezi s spoštovanjem pravic delavcev. Pred časom ste iz združenja zaradi nekorektnega odnosa do delavce izločili tudi enega od članov. Kako vidite ta odnos delodajalec-delavec in pa se strinjate morda s tem, da tudi te negotove oblike zaposlitve, kot so SP-ji, podjemne pogodbe, velikokrat tudi niso v korist podjetja?
No, dejstvo je, da vse, kar je nelojalna konkurenca na trgu dela, je tudi v nasprotju z interesi tistih, ki se zavzemajo za konkurenčen tržni boj na nek način. Tako da definitivno se strinjamo z tem, da v Sloveniji obstajajo deviacije. Mi res imamo visoka merila, recimo v samem določilih, ko gre za članstvo, mora nov član predložiti tudi potrdilo o plačenih prispevkih in davkih, skakaj ne more postati član, eno od meril, ker odnos do ljudi je zelo, zelo pomemben, ne? In vsi smo počutljivi do tega. Je pa po drugi strani res, da moramo po mojem mnenju zelo, poleg pravne kulture, o čemer se strinjam, zelo veliko vsi, ki smo v nekem socialnem dialogu pripomoč k poštenemu dialogu, korektnemu dialogu, za vidika tega, pa nima veze zdaj s tem, kar smo se mi pogovarjali, ampak to, kar jaz opažam na trgu, namreč ravno, ko gre za prekarne oblike dela, opažam čisto iz osebnih izkušenj en trend, ki je zelo zanimiv. Ne, mi še danes ne vemo, koliko natančno je prekarnih oblik dela, ker so definicije zelo različne. Prej smo bili pri vodoinštalaterju, ne, vodoinštalater SPR danes ni prekarc, verjetno zaradi tega, ker veličini primerov, to so mnogi obrtniki tudi in tako naprej. In sem slišal že včasih nekakšni okrogli mizi, ki so vse SPR dali v prekarne oblike dela. Skratka, treba je zelo dobro videti tudi posamezne primere, recimo Luka Koper, ki jo je gospa Jerkičeva omenila, je zelo, zelo dober primer. Neobičajno se reče, da so v privatnem sektorju predvsem prekarci, imamo v državnem sektorju zgodbo za prekarci, pa tam imamo še, če smo pošteni, še drugo plat medalje. Delamo na drugi strani zelo zaščitene delavce, ki so zelo dobro plačeni, imamo razliko med njima, strašansko, in to je pripeljalo na konec konca do te napetosti. Ne?
No, vse mogoče, prejšnji teden je bil v državnem svetu posvet na temo prekarnosti. Ministrstvo za delo je naročilo raziskavo pri pravni fakulteti, da ta fenomen na nek način preučijo iz vseh zornih kotov. Seveda se ugotavlja to, kar je rekel gospod Novković, ne, niso vse oblike netipičnih oblik prekarnost. Mi imamo SPE, mislim, kot najstarejšo obliko že od leta 45 naprej, pa vsaj 5-10 let nazaj ni bila sporna. Ne? Sporna je postala zdaj. Jaz običajno zraven uporabim izraz prisilno SPE-ovstvo, ne? To se pravi, ko ni izbere, če hočeš opravljati delo, moraš imeti SPE. Ali pa v bistvu zlorabe zakonodaje, ne? Ker večino tega, kar ugotavljamo kot devianten pojav, je zloraba zakonodaje, ki jo treba pa seveda ugotoviti. Eden od stvari, ki je težava, je tudi neorganiziranost teh ljudi. Ne? Praviloma zaradi preobremenjenosti, zato ker delajo skoraj da 24 ur na dan, ker so to službe, ki so osamljene, odvisne, se ne upajo niti upred, ker potem lahko zgubijo še to. Ne? In tudi v Zvezi svobodnih sindikatov imamo sindikat prekarcev, pa moram reči, da je zelo težko dobiti ljudi, ki bi aktivno s svojimi primeri pokazali, da je stvar sporna. Predvsem pa, a ne, so običajno potem sami žrtve tega. A ne? Recimo, eden od takih primerov ravno Luka Koper, ko je bila izdana prva inšpekcijska odločba, ki je ugotovila, da je ta izvajalec storitev, da bi moral biti v bistvu registriran kot agencija in da posreduje delo, so izdali ureditveno odločbo oziroma prepovedno, in posledica je bila, da taki je prijavil zgubo delo. On je pa odprl novo podjetje pa delal naprej. Te načini reševanja niso v redu. Skratka, na teh področjih je še veliko stvari, s katerimi se bomo ukvarjali.
Tako, in s tem smo prišli do konca tega pogovora o, to je bilo vse. Z nami sta bila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lidija Jerkič, in izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov, Goran Novković. Hvala za vsa pojasnila.
Hvala vam.
Hvala.
Podaji ste lahko slišali tudi pogovor z glavnim inšpektorjem za delo Jadrankom Grličem. Če ste del oddaje zamudili oziroma bi želeli prisluhniti še enkrat, vabljeni v audioarhiv, sicer pa lepo zdrav do prihodnega tedna. Z vami sem bil Andrej Šinko.